Labgong Sports. Ang talakayang pangpalakasan, puwerabolahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Alright, so nandito na tayo for Labgong Sports. Kasama ko si teammate Wisdom at syempre ako si teammate Ivan.
Yes, magandang hapon sa lahat. As mentioned earlier, nag-kickoff na yung UAP volleyball natin last
mentioned
Sunday.
Kaka-on-air
mentioned last time. Congratulations pala.
Oh, bakit?
Ano, kasi alam
mo. Kasi nanalo yung women's team.
Hindi,
no?
Congratulations kasi nagsimula na.
Kanin?
The show went on.
Ah, correct, oh, correct, diba? Correct.
Si Commissioner Ivan.
So, ayun. So, basically, ang balita doon, if you're listening for our University of the Philippines or cheering for the University of the Philippines, nanalo po ang women's team ng 3-0 against UE. Weekend na yun for the women's. Nanalo rin ng number one ang defending champions ang Ateneo against NU.
NU.
And they also did it in 3 sets. So, right now, kung gusto mo malaman na teammate Wisdom,
next games.
Hindi pa.
Ano?
Ayaw mo malaman?
Ang ano?
Hindi standing ng UP 1-0.
Oh, 1-0. Number one tayo
number
na naman.
Number one tayo.
Parang basketball.
At mas malaki yung lamang nila natin sa points yun. Ano,
ah, talaga?
Kaysa sa Ateneo. So, leading po tayo ngayon.
Yes, number one tayo.
So, yun. Unfortunately for the men's, it was a close fight against FEU. Kaso lang medyo nagkulang sila sa last points ng ano ng kanilang each set. As a coach, prior coach before, no? Ramdam ko nung time na yun na kayang manalo yung men's team at lumalaban talaga. Kasi lang, yun nga eh, parang hindi lang siya umabot dun sa point na, kumbaga may breaks lang.
Breaks
na,
of the game.
Breaks of the game. Tsaka, yun nga, nabilang, oops, sayang yun ah. Parang ganun lang siya parati. For the last 3 sets. For the women's naman, confident naman na kaya nilang manalo.
Oh.
However, lumaban. Actually, ito, lumaban yung UE talaga sa kanila na,
diba?
Na maganda.
Oh, ngayon, malakas nga din sila kahit pa paano, ang UE.
So, yun. May times pa nga na umaabot sila dun. And yun, the team was actually confident enough na mag-change ng mga players, nang i-rotate sila ng to give them almost equal time and opportunity inside the court. So maraming ginamit ng mga from the bench yun women's team natin. So it was a good confident in the start for our yun UP women's team. For the Ateneo naman, tsaka ano, NU. Ayun, tumaba naman yun Ateneo at tinalo nila yun NU. Convincingly.
Hinabol nila eh. Di ba? Ang NU, ano eh, nagulat eh.
Tama.
The heart of a champion daw ang Ateneo.
Tama, tama. So yun. Tapos, sa men's naman din, yun Ateneo went up against also, anong team ba yun? UST. And nalo yung Ateneo, yung defending champions din sila.
Yun. Next games natin, bawi sa Sunday, ang
men's.
Next
games for women's, it will be on Saturday. 2 o'clock? Or 4 o'clock. I'm not so sure. I cannot remember. Pero ano siya? Against basta they'll be playing in Phil Sports Arena sa Ultra sa Pasig. At kalaban nila doon is yung De La Salle University.
Yes. And then ang men's.
So runner-up yung kakalabanin nila. It's a big game for the team. At sa men's naman, they'll be playing on Sunday naman.
Okay. So i-establish natin pagka number one natin.
for
sa women's,
sa women's. So medyo ano na laban din sa ano sa Sunday.
So speaking of Sunday, Sunday the Feb 7 yung start ng UAP na football season.
Mm-hmm.
So yung first game ay yung defending champion na University Faisal University FEU versus UP yung first game. Naalala mo sila yung ano, naglaban sa semis.
Tama.
Diba? Natanggal tayo.
Mm-hmm.
Tapos, nung isang preseason tournament, yun din yung naglaban sila sa isang championship. Tapos, nauwi sa suntukan. yun.
So, naging boxing yung sports natin.
Kasi, yung championship nila, yung semis na dati sa FEU, nauwi sa, ano din, halos suntukan din eh. Sino na-eject. So, yung preseason nila, nauwi rin sa suntukan talaga. So, talo sila. Tapos tingnan natin kung sa first game anong mangyari.
Parang samaalan naman ano, sundukan. Umaabot sila sa sundukan na ano. Parang hindi naman tama ata sa sports na ganun umaabot sa punto na yun na ganun. Oh. Na nagkakapikunan.
So anyway, that's on Sunday sa Emperador Field at 1. Akala ko nga sa ano eh, sa Fern, FU Fern.
Sa Emperador Field.
Yun yung di ko alam. Kasi first time ko na rin. Kasi usually sa FAU Fern yung game sila.
Okay, okay.
Na field. Related din sa football na news.
Oh, yes. It's unfortunately for the UP
community.
Community and the football team, no, medyo sad news tayo ngayon na yung player nila si Roger Maglinas who had stage 4 cancer. And tumor. Today lang po he passed away. A couple of the players from yung mga class namin nagpa-excuse na yun nga puntahan siya dahil ano nga nagkaka-complications saka nag-flatline in kanyang ano. Yun nga nag-flatline yun sa heart rate niya no, kanina. So ayun, so condolences sa kanya, sa sana pagdasalan ng UP community. Yun nga for our player kasi yun nga as much as we love our sports and we love the teams no we cheer for, the players also are a big part of yun nga our community, so sana ano siya
pagdasal na lang natin
kasi yun family niya sana maging okay rin sila eventually, pero at the moment yun nga it's quite a day for the UP community tsaka yun sa teams nila na nagmo-mourn nga. So ayun, medyo solemn
yung yun, atmosphere
no? Tsaka ano, sa
kasi parang the whole team ata pumunta sa
correct
as much as possible
at mahirap ngayon sa ano sa gym na nagte-training yung mga tao ngayon, pero with the news parang yun nga eh, it's difficult to ano, so I think difficult to concentrate. So ngayon ata I think inaantay lang ata yung family ni Roger for ano to visit, to go sa PGH kasi sila ngayon. And yun nga baka dalhin siya sa Wimborol, yung baka nasa ano siya, sa Claret siya mangyayari.
Bakit dun siya?
I think
siya high school.
Yung coach nila is from is an alumnus of Claret, okay. Also before sa high school na. So and there I think that's yun available na ano na place around near UP.
Ah, okay.
So UP right now is ano puno yung church nila ngayon, so yun kailangan dun yung dalin for the moment. As of if there's any news naman eventually malalaman niyo rin ano throughout people. Yes.
Wala pa nga, chine ko kanina siya. Wala pa yan sa balita.
Wala so, pa kasi kanina lang kanina lang mga figure mo 3 hours ago, 4 hours ago lang, yes, siguro.
Kasi kung titignan mo sa, let's say, if you would search yung pangalan niya, parang puro ano eh, parang determined to fight cancer, mga ganun pa yung news, hindi pa lumalabas. It, which is quite sad kasi, hindi naman quite, very sad kasi may ibang players na kilala ko, for example, fifth playing year, maglalaro pa sila kasi hintayin na nila si Roji.
Tama.
Yung iba naman na first year maglalaro, parang sinasabi nila, oh Roji, sabay tayo sa ano sa next UAP.
Tama.
So anyway, salamat rin sa mga tumulong, 'di ba?
Yes, sa mga tumulong sa kanya for yun nga, sa pag-raise ng funds sa kanila, sa pag-support sa kanila kay Roji, no.
Sa bake sale, yes, walk for Roji.
It was good of effort kasi you know, matagal rin siyang nabuhay mula noon. Actually umabot na siya sa chemotherapy, no. And unfortunately yun nga, hindi pa kami sigurado kung ano nangyari, pero parang nagkaroon ata ng probable na nagkaroon ng complications sa kanya, yun nga, so I guess naging time rin niya for that one, but
doon na siya magpo-football sa langit.
Sa football sa langit, sa clouds na, so yun, nagpapasalamat rin syempre kami for ano, for helping and yun sa mga support sa kanya, no. So but yun nga, hindi nagtatapos yung support sa kanya kasi yun nga, kailangan dasalan rin siya na maging okay yung mga not just him but also for ano yung kanyang soul, pero papatay yung kanyang mga family na, so yun. Ayun, so medyo medyo dead air din ako kasi ano nga eh, But when we come back, no, mamaya, pagbalik namin, pag-uusapan naman
more
natin.
Updates ng, yung main, ano natin, mga main topics.
Oh, yung main topic na kasi namin ngayon is, ano eh, yung mga pinagagawa ni Teammate Wisdom sa sports. Hindi ba?
Kasama na doon.
Kasama siya sa, ano, sa mga DepEd sports na mangyayari. So, alright. So, mamaya, magbabalik kami. Oras po natin ngayon ay 5:50 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka. Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka. Manuel Conde,
Lamberto Avellana,
Severino Montano,
NVM Gonzalez.
Kilala mo ba sila?
Halina't kilananin silang mga pambansang alagad ng sine sa panahon ng luwalhati, UP Diliman Month 2016.
Ngayong Pebrero, tampok tuwing Martes ang usapang pambansang alagad ng sine. Serya ng mga lecture tungkol sa mga manlilikha ng bayan na mapakikinggan nyo rin dito sa DZUP 1602 tuwing Biyernes.
Abangan din ang mga konsyerto, pelikula, palabas sa teatro, installation art, at iba pang mga pagkatanghal. Handog ng UP Diliman Office of the Chancellor sa pamamagitan ng Office for Initiatives in Culture and the Arts.
Kaya tara na, pagdiwang natin. Panahon ng luwalhati, UP Diliman Month 2016.
Para sa karagdagang detalye, bisitahin ang Facebook page ng UP Diliman Month.
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagbibig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin. Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Love ko ang sports. Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan.
Alright, so nagbabalik ang Love Kong Sports kasama si Teammate Wisdom. It's of course ako si Teammate Ivan at yun.
So doon na tayo sa mga main, sa main topic natin ngayon. So just recently, no, nagsimula ang DepEd ng special program for sports or special program in sports. Kasi meron silang, di ba, nagka-K-12 na tayo.
Tama, tama.
So, iso iba pa to dun sa sport track, sa ibang parang sa senior high na programs. So, ito na, special program in sports, meron ding special program in arts. So, kasama ako dun sa mga nag-develop ng parang screening process para dun sa magiging...
Ano, so parang talent identification ba ito sa mga students na gustong kumuha ng sports track or ng sports programs?
Hindi
ano ba to?
Parang ito yung ano nila. Ito yung attempt natin for a grassroots program.
Grassroots program para
parang early hindi
para gumawa ng players, yung, ng athletes ano, or ng coaches?
Athletes. Teachers. Kasi
for athletes.
Iba pa yun dun, iba pa to dun sa sports track na sinasabi natin, which is apparently less than 1% lang pala yung interested of taking.
Ha, talaga?
Tingin lumabas sa ano eh, sa ano, di ba?
Nakakagulat kasi, yung sa meeting natin, kasi parang yun sa meeting natin, parang urgent na, uy, may sports track na bago. Baka unahan tayo, baka hindi na importante ang College of Human Kinetics in the long run, di ba? Nakakatawa nga eh, kasi parang malaking dilema, pero hindi ako natatakot naman sa ganun point na mawawala yun si HK or mawawala yung saysay natin
sa
hindi abot-abot po sa ganun point. Pero anyway, syempre nagpapanik lang yung mga tao, hindi nila alam. But yun nga, so hindi siya kasama sa sports track.
Iba pa to.
So this is a development program for athletes.
Tama kasi ito, this just started, just mandated nung last year pa lang, June. Specifically to address the needs of talented students in the different sports disciplines. Yun yung nakalagay dun sa para ano na, from vision mission. So ibig sabihin, you would want to support dun sa yung you want to support yung athletic career ng mga bata na may potential. Mm-hmm. So yun yung gusto nila.
Sa
so,
sports? Sa iba't-ibang larangan ng sports?
Iba't-ibang larangan ng sports.
Okay.
So, para siyang grassroots, pero yung medyo mahirap to is to be implemented in high school level lang. Well, it better na rin kaysa, pero di ba ideally gusto mo elementary level eh.
Well, pero, medyo, ano siya eh, depende siya kung paano gagawin. Kasi in terms of when you say talented, ang hinahanap mo dito or mga ano eh, 'di ba, mga fundamental skills ang hinahanap mo dito.
Oh, ganyan.
Tsaka yun nga kung sino yung interested, malakas na ano. But then in terms of sa skills, paano siya gagawin pag ano, in terms of na hinahanap yun, yun in sports specific, gagawin na bang sports specific ka agad pagdating high school?
Specific siya kasi ang lumalabas, this will, di ba, gusto nga to address the needs of the of potential ng mga talented sport athletes na students.
Mm-hmm.
So, ang gagawin ng DepEd, they will have a separate na allocation ng budget. Let's say, meron kang school. Every year, may budget yung school. So, para dun sa special program na yan, may separate na budget pa para from the DepEd itself na para lang dun sa talent development na talaga ng mga bata.
Okay.
So, yun yung ano nila. Parang financial support, tapos coaches din. So, para matutukan yung mga athletes. Pero hopefully, at least at the high school level, makadevelop din yung mga ayos na athletes na especially dun sa sports na hindi sikat, na hindi masyadong na-expose dun sa mainstream kahit sa collegiate okay. level. So, yun yung ginagawa nila. Meron ka kasing, parang i-apply mo kasi yan eh. So, ang kailangan kasi dito is that ang mahirap dito is that yung school nyo kailangan may sariling track oval and swimming pool, isang qualification. Kasi nga paano ka naman na magde-develop ng talent kung wala kang mga basic facilities na yon?
Paano yun sa DepEd? But that means ang pwedeng kasi meron bang nila, mga public schools na may track oval and swimming pool?
Merong iba, konti lang. Yun
konti
yung mga
lang yun.
Yung
mga so nasa, sila yung may mga potential na magkaroon ng program nito.
Mapag-offer ng program.
Tapos ang mga private schools kasama rin dito as possibility.
Hindi. Kasi
under, so it's more of public schools talaga.
Public
no?
schools lang.
So yun.
With the assumption kasi na yung mga private schools would have their own mga athletic program. So usually typically mas well-funded kaysa public schools. So ang sa under kasi ng DepEd are the elementary and high school levels.
Mm-hmm.
So yun yung gusto nila. Pero yun nga, lumalabas, yung itinanong ko na yung mga teachers is that yung mga nasa sentro lang daw usually or yung mga nasa umaga, yung nasa mga capital ng mga provinces
tama,
or mga
tama.
Cities. Kasi
yung mga
yun naman sila,
capital,
yun lang tama. Naman sila ang may mga track oval and then swimming pool. Mm-hmm. Which is kasi basic need dyan eh for an event.
Yes.
Diba?
Kumbaga,
yung field
environment,
mo.
Oh, yung environment nila, yung equipment nila, okay, is what part of it, no? Yun lang, while we say na kailangan ng track oval sa swimming pool, kailangan meron rin silang mga teachers who are capable of teaching the sport. Ano naman ang sports na available sa mga ganitong bagay?
Yun nga, kasi depende sa
depende rin
depende
sa ano,
talaga sa events.
Program.
So everything is not yet final kasi nga last year lang siya sinimulan, mandated, pero hindi pa siya nasisimulan. Sinasabi lang na kailangan natin gumawa ng special program for
athletes.
Special budget allocation for potential athletes para ma-develop natin sila into national athletes hopefully. So hindi pa natin natatakal yung issue na quality ng coaches.
Medyo malaki pa lang bagay itong mangyayari dito sa ano sa program na to, no.
So yun yung medyo mahirap, at least steps kasi hindi naman lahat yan hindi naman lahat yan sabay-sabay maayos.
Tama. So ano yung mga steps na to para malaman ano? For well, obviously nakikita natin yung program medyo hilaw pa siya. But kaya nga nandun kayo kasi you finally made steps going into this one.
Yeah.
So ano yung mga naayos yung mga sa mga factors yun. Nito para ma-determine natin kung paano rin natin iaayos yung mga athletes natin, mga potential athletes na ito.
Ayun. So, kasama kami dun sa development ng physical fitness test manual.
Mm-hmm.
Kasi, syempre, kung meron kang battery of tests, tawag yan eh, set of tests, syempre, dapat pareho sa lahat ng school, di ba? Para
standardized siya.
Para standardized na tests. So, kasama kami doon sa pag-develop ng manual. Kasi, ang nakalagay kasi doon sa ano nila, parang admission process that they have to pass the physical fitness test standards to be admitted into the special program for sports.
So, yung parang,
so di ba meron tayong certificate in sports studies na tama, program. So, tama. Meron silang mga physical fitness test na nangyari. Parang ganun yung nangyari. One of the qualifications is that kailangan nilang pumasa dun sa fitness test para initially to be admitted dun sa program.
So paano yung standards nito? Ito ba sinusundan natin? May Philippine standards na ba ang nangyayari dito for high school children?
Wala pa. So yun yung naging unang issue namin is that nakasabi nila kailangan nilang pumasa dun sa standards ng physical fitness test. The thing is, how would you know kung pumasa o hindi? In the first place, wala pa silang standards. So, parang,
so kailangan mag-create muna ng standards.
Kaya mag-set muna tayo ng standards for Filipinos na, okay, ano ba
ang... So, technically, on the first few years ng paggagawa nito, ng just creating the standards.
Yes,
no?
Just setting the norms
just setting
muna.
The norms and the standards. Ilan yung mga taong kailangan mo dito para para malaman mo na, ito na yung standard natin. Kailangan mo na 50 people lang, 20 people, kaya, so, 10 tao lang ba ito?
Diba? Oh. So, yun yung ano eh, kasi... especially since nasa high school level nga siya. So, you could start them ang screening as early as elementary. Let's say, yung one year before, yung last year nila sa elementary, which is grade 6. So, ang kailangan kasi natin, and then meron pang high schools itself. So, kailangan natin is that a good sample size from each year level yung kailangan. Kasi diba, how would you know kung magaling ka?
You would know,
depende kung ano yung performance mo, based dun sa performance sa ibang tao.
What if it's possible ba siya na mangyari na kukunin mo yung standard from the current na mga athletes na sa high school who are there already? Total, athlete naman sila lahat at nakapag, yun nga, may sigurado may kinuha sila for a certain standard, di ba? Possible ba na, let's say, isang halo-halo na lahat ng sports ng athletes ng high school ng ng isang school or ng let's say yun nga yung mga DepEd school, participating DepEd schools, sila yung kunin nyo as standards. Possible ba yun?
Possible pero kasi wala pa tayong data niyan.
So ganoon, kailangan mag-create pa rin ng data.
Kaya tayo mag-collect.
Pero possible siya.
Possible siya pero nga you don't want to collect dun sa athletes themselves kasi magiging bias dun sa yung magiging baka ma-overestimate yung performance. So gusto mo
dahil ito
yung
ba
regular
ay,
students para makita mo sino yung mga lumalamang sa usual.
When you mean by overestimate, ibig sabihin dahil athletes na sila,
pwedeng malakas,
talented na sila. Kumbaga na determine na siya yung talent nila. So kailangan mangyari is makapag-determine tayo ng sino ang papunta
average,
pa lang doon sa talent na yun. Tama ba? That's why ang gusto mo mangyari is makahanap kayo ng mga nasa elementary.
Kasi high school pa sa i-develop eh.
So is it possible that you look at the elementary naman na varsity? Or let's say mga athletes ng ano?
Pwede, specific. Pero yun pa rin yung tanong, wala kasi tayong data.
So magbubuo pa rin kayo diba? Ng data doon? Possible
kasi,
din yun?
Possible din, kasi gusto nga natin malaman kung ano yung average or yung norms ng mga Filipinos. Para makita natin, let's say, yung bilis mo ay... sa 40 meter sprint ay mga 6 seconds, mga sabi natin mga 8 seconds yung average. So ibig sabihin pag may bata na let's say tumira siya ng 6 seconds, ibig sabihin mabilis siya.
Tama.
'Di ba? So that's one way to know ay ito potential. You won't know that kung wala kang data to compare it with the usual na scores.
Correct.
'Di ba? So yung ano namin, yung training tsaka yung workshop was held dun sa Baguio the other week pa. So, andun yung mga regional coordinators sa mga DepEd, may mga ibang elementary school teachers. Tapos, ang ginawa namin is tinuruan namin sa paano i-conduct ang test. Kasi, that's the first step towards gathering the data. Kasi hindi naman pwedeng
ikaw
ako
mismo.
Kasi nasa lahat ng school, di ba?
Correct. It will take you probably a long time. Or
diba? Para puntahan lahat ng school.
Correct. Oo.
So, ang ginawa namin, tinuruan namin yung mga coordinators paano i-conduct yung mga test. And then, then we had a pilot test sa isang elementary school, sa isang high school, para may first-hand experience sila paano mag-ano. And then,
testing.
review, para ano ba yung naging issues nila. Para pag after that, hopefully, i-echo nila dun sa regions nila, and then they would collect data dun sa mga kanya-kanyang schools na nila.
So basically, ang ginawa nyo ngayon this sa training nyo and workshop was
to teach,
to spread out, yeah, to make a network of how to collect the data.
Yes, how para, to conduct the test nga, para makakalik.
Para first step, yung pinaka-first step of collecting data to compare, magawa nyo na.
Oh, para mag- para may, ayun, para na silang masabi na standards.
Okay. So
more on that later.
Grabe ang first step nyo.
Matagal. Kasi matagal, tuturuan namin sila.
Tama.
Tapos tuturuan nila yung mga ibang lang kasama. Tapos yung mga kasama yun, may tuturuan na iba. So hopefully, hindi maano yung madilute yung information.
So mamaya, malalaman pa natin kung ano yung mga steps na to papunta sa pagkuha ng data tsaka yung mga, yun nga, in
identify ng next mas, Olympic
yung mga
champion
standards ng mga ano nila, yung mga measurements nila, no? So ang oras po natin ngayon 5:31 ng hapon ng DZUP 1602 ay kasapi ng KBP Kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka. Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman, dahil ang kalusugan mo'y mahalaga. Your health matters. Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Cheeseburger, 400 calories, check. Spaghetti, 400 calories, check. Fried chicken, 600 calories, check. Rice, 200 calories, check. Sunday, 280 calories, check. Soft drinks, 180 calories, check.
Ang calories, hindi iniipon. Alagaan ang katawan, kumain ng tama. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ano ang mga tatawagan pag ikaw ay nangangailangan ng tulong?
117! Police! Police! May nagnakaw ng wallet ko!
116! Sunog! Sunog! Nasusunog ang bahay ni Mang Ading!
112! Tulong! Tulong! Kailangan namin ng ambulansya!
Lagi may taong tutulong sa iyo. I-dial lang ang 117 para kay Mamang Police, 116 para kay Manong Bombero, at 112 para kay Kuya Ambulansya. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Love ko ang sports. Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan.
Alright, so nagbabalik ang love ko ang sports. At dahil mahal, yes, na mahal ng ni Teamway Twist namang sports, ayun na nga, gumagawa sila ng sinispread out niya ang kanyang ano, pagmamahal sa sports sa mga teachers sa DepEd.
Saka, yes. Ano, actually, tinap lang kami ng DepEd.
So, ah,
hindi ko talaga initiative yun.
Hindi mo initiative.
Kailangan nila ng tao magturo dun sa mga testing. So, apparently, kami ni Professor Kagas.
Okay.
So, yun.
So, wala kang, ano, wala kang initiative para mahalin yung sports, ha?
Hindi naman. ano naman, mahal ko yung sports. Pero yun, just not too much effort into ano developing.
So ayun, paano yun ano? So nakapag-implement kanina na pag-usapan natin, no, na balak nyo ngayon yung first step to actually getting to knowing the to identifying talent na is gumawa kayo ng research, ng data, kumuha ng data
for fitness test
para makapag-compare ng kung ano ang norms na pwedeng mangyari.
Yes.
For yun nga, potential overall. Okay, potential high school athletes,
yes, na mga hopefully yung mga ano, potential future elite Filipino athletes
na maging, diba, eventually
magiging elite
Filipino athletes.
So kasi ito, and kasi if this will be done nationally, no, yung project natin na ito can finally start yung setting norms ng kahit mga basic data for Filipino children, kasi yung height, weight, wala pa tayong ganyan eh. Ang meron pa lang tayo is very old data on ano ba ang average height ng Filipino adult male, adult female. Tapos after that, wala na. Ang mga nagiging basis na lang natin for height and weight is yung mga abroad na mga data. So for example, yung tinatawag na BMI, body mass index, hindi nga natin alam kung ano ang average na Filipino na child, overweight ba, underweight, or normal body weight. Okay. Kasi yung nagiging basis lang natin, ano yung data from galing sa labas. So Hong Kong, US, iba naman sila eh. For example, yung maraming countries, problema nila naging childhood obesity. Mm-hmm. Diba? E dun sa mga feedback natin from the individual teachers, wala namang problema sa obesity sa Philippines. Ang problema daw, maraming bata na underweight. So parang, weight gain or weight management is not really a problem in terms of obesity and overweight sa Philippines. Ang problema natin, maraming bata mo, wala nakakain. So, that's one of the initial data na wala tayo. Na hopefully, with this project, we can start off. Let's say, for example, ano bang average height ng 10-year-old na Filipino na bata? Di pa natin alam eh. Diba, ang alam lang natin is that ang...
Nalala ko, mga 5'6 ata ako nun.
Matangkad na yun. Kasi ang average height
ng... Pero hindi na ako tumangkad ba? Pag 5'8 na lang ako, 2 inches na lang. Na, no?
Kasi ang average height ng Filipino male dun sa 2008 na data is 5'4 and 1/2. Indonesia pa rin. I think 5'6 and 1/2. Mm-hmm. 5'6. Mm-hmm. Then ang babae is 4'11 and 1/2. Which is actually ito yung parang second shortest tayo sa Southeast Asia next to the Indonesians. Okay. Yun lang meron tayo. Pero hindi natin alam kung ano ba ang children. It could also be a reason because maraming underweight. So malnourishment can be cause of din of being stunted growth. So hindi pa natin alam yan, height and weight, as well as yung other mga tests. Pero yun nga lang, yung very simple test na height and weight, wala pa tayo. So beyond just the talent identification na factor na meron ito, yung greater value na nakita namin is setting norms for Filipino children, which is actually meron tayo dapat. Ang hindi lang alam ng mga teachers is that ang isang issue kasi na raise nila is that yung mga MAPE teachers, they are very busy. So kasi MAPE sila is music, arts, and physical education, tapos health. So, meron silang mga fitness testing. Hindi nila nagagawing lahat ng mga minsan piniprescribe na mga tests. So, yung mga madali na lang, height, weight, which is actually okay lang kasi it's also good data. Pero yung isang natanong na na-raise kasi dun nung nag-ano kami, actually nung sa workshop nga, after nung pag-deped yung nagsasalita, parang ang daming issues na na-raise na. Parang hindi natin...
Hindi related natin,
related pa rin. Related pero naman, okay. It's in a way parang how would you expect the teachers to do all of this? Or kaya, yung, ang daming issues na, yung mga struggles of a public school teacher na hindi natin naiintindihan kasi nasa college tayo.
Tama, naiintindihan ko yun.
Sobrang dali pala ng trabaho ng college compared sa state use, compared sa mga state high school and elementary schools. So, yung nagagawa nila are the easy tests like height and weight. Pero, so sabi naman, okay na yun kasi that's good data. Ang kailangan natin malaman, ano bang yung age ng mga bata na test niya, anong height, and height and weight, something is one of the tests na sobrang daling gawin eh. So, ang naging issue nila is that, okay, nag-test na kami, pero pag nag-test kami, what now? Wala, ano daw gagawin nila dun sa score sheet? Wala naman sa nangyayari, wala daw namang nangyayari, wala rin namang guideline kung paano i-grade, ang nakalagay lang, itetest lang. So, nangyayari, pero, ang dami pala nating parang untapped resource ng mga data sheet ng mga teacher na hindi nasa centralized yung pag-collect. So, sayang. So, yung isa nga namin ano, is that yung DepEd should set up parang online na database kung doon i-encode or at least pending email ng teachers or kung kailangan, yung DepEd themselves can go to the individual schools to get these score sheets. Kasi meron na eh. Meron ng mga data na hindi lang nai-report. Nako-collect na. Parang ganun yung nangyari.
Pero hindi ba kailangan mag-collect nga sila para kayo ang mag-analyze ng data eventually? Or if meron silang ma-encounter na problems, tsaka nila i-chat down para meron silang tinatawag natin na qualitative na discussion, no?
Uh-huh.
Kumbaga, yun nga, meron silang, what I mean by qualitative is meron silang description. Kunyari, karamihan kasi ng mga estudyante natin dito na kaya ganito yung height nila is because, well, kunyari maliit karamihan, no? So parang kulang, ito lang yung kinakain kadalasan namin.
Parang,
so,
yung
meron
ganyan,
silang mga references of kung ano yung mga dating pinag-usapan.
Pero yung mga ganyan, parang anecdotal na yan kasi hindi na natin alam kung ano talaga yung mga reason, ano ba yung kinakain,
pero
naman.
In that fact, hindi ba ang homework ng mga teachers ng time na yun is to actually just collect the data para makapag-compare lang.
Kaya di natin alam. Kasi for example, ano ba talaga ang incidence ng malnourishment sa mga school children natin? Hindi pa rin tayo kung meron bang demographic na or geographic na mga biases. Probably meron. Let's say, yung sa mga far-flung schools compared sa mga nasa or di natin baka wala.
Pero however,
so hindi nga talaga natin alam pa.
However, pero that one would be a different issue. Kasi ang kailangan malaman natin dito is yung talent identification,
yes,
di ba? So hindi ba importante lang na makuha yun to just get the job done, the work done, na kunin lang lahat ng mga data, let's say height, weight,
tapos yun na yung
jump,
norms,
ano, yes, correct. And then after that, i-relate lang, papunta lang sa inyo para kayo mag-analyze. Yeah. Yun, leaving aside all the other issues na kailangan nilang malaman, hindi ba pwede yun?
Ang problema kasi is that hindi
or masyadong maraming inuusi o maraming gustong pakialaman ng Pinoy na ano na
hindi
ibang,
naman
ano.
Pero ang problema kasi dyan is that first of all hindi pa standardized yung mga tests.
Mm-hmm.
So let's say yung iba itong limang test, isa yung limang test nito ginawa niya, isa naman ginawa niya itong pitong tests, isa naman ginawa niya itong dalawang test lang. So we would need to have a complete set of data from each and every child kasi hindi naman pwede na let's say itong group na to lang for this
tama
type of variable.
So ang pinag-uusapan mo was what happened before.
Oo, what happened
so ngayon
before.
Ang kaya nandun kayo kasi kailangan nga i-standardize
natin.
So yun, so mas sa madaling sabi binibigyan mo ngayon ang mga DepEd teachers ng homework para makagawa ng isang malaking proyekto para malaman natin kung lahat ng mga Pinoy na mga high school students ang potential nila na mangyari. And what are these tests na mga binigay mo?
So marami kaming mga binigay na test, no. Yung nga, gusto lang natin mas standardized para magawa nila lahat ng test.
Mm-hmm.
So marami tayong test, of course yun yung height, ang weight, BMI, Zipper test, step test. And mamaya i-describe ko to lahat pero
describe mo lahat. Ano yung height?
Height, kung gaano kung yung tangkad niya, di ba?
Kinukuha nyo in feet and inches or in centimeters?
Ginukuha namin siya in centimeters.
Kasi kailangan standardize mo nga, di ba?
Di ba yung iba?
Baka magsabit sila sa inyo ng 5 feet 6 inches, di kailangan makonvert nyo pa yun.
Makonvert mo to cm. So, kinonvert naman siya to cm. Yung weight namin is naka-kilograms.
Ayun.
Okay? So, yun. Kasi nga, it has to be converted. Gagamitin mo rin yan for your BMI.
Okay. And so, anong BMI, para sa mga listeners natin, ano yung BMI?
So, ang BMI ay tinatawag na body mass index.
Okay.
So, dito natin nalalaman kung yung tao ba ay overweight, underweight, obese. Hindi sa kung titiran mo lang kung mukha siyang mataba o overweight yan. Hindi
hindi sa laki lang ng tao.
It's not exactly good, an accurate assessment. So, ang BMI, kung gusto nyo malaman ang BMI nyo, ang gagawin mo lang ay kung ano yung iyong body weight in kilograms. Tapos, i-divide mo yan by your height in meters. Tapos, i-square mo siya. Yung height mo. For example, yung height mo ay, let's say, 65 kilograms.
Mm-hmm.
So, 65 divided by, let's say, yung height mo ay 1.8 meters or 180 cm. So, 1.8 squared mo na.
I see.
So, 65 divided by 1.8. Ang BMI, dun mo ngayon malalaman kung ano yung body size assessment mo. So, ang BMI na, let's say, below 19, yun yung underweight. Okay? So, ang 19 to 25, yun yung normal body weight ka, bale.
Okay.
Actually, 24.99.
Ganyan. Okay pa yun.
Okay. Actually, 18.5 to 24.99. Ang pagtapak mo ng 25, yun na yung overweight ka. Okay? So, pag dating mo ng 25 to 29.99, yun na yung overweight.
Okay.
Diba? Tapos, pag dating mo ng 30 and above, yun na yung obese na tinatawag. So, yun yung, actually, yung mga yun, sobrang dali lang gawin yan.
Okay. So,
that's the body mass index. It will apply to mga adults lang, mga 18, 19 and above. Kasi yung mga bata, yun yung isa pa namin sinabi, that it has to be adjusted yung values. Kasi may yung WHO o yung World Health Organization, may ibang chart for children. Kasi yung ginagawa ng ibang teacher, ina-apply nila yung norms for adults. Kasi ang children, nasa 17, normal pa ang 17. Ang 17, underweight na sa adult. So, it has to be adjusted. Pero, dun sa mga ibang tao, simula man, kilogram divided by meter squared. Yun na yung BMI niya.
Yun yung BMI.
Plus, hopefully, 19 to 25 yung score. Mamaya.
So, yun, sa haba ng explanation ni Teammate Wisdom ng BMI, kailangan namin ipagpatuloy ito mamaya, no? So, may mga, ilan pa bang test? 1, 2, 3, 4, 5, may 6 tests pa siyang i-explain. Mabilis na lang yun. Ay, wait, hindi pala 6. 6 pa. Plus 11 pa lang ang test.
Mabilis na lang yung
pero mabilis mamaya na lang yun. So, ganun karaming kailangan data i-collect ni Teammate Wisdom at ganun ka, mas mahaba pa ang explanation niya sa mga teachers for sure sa development teachers.
Uh-oh.
Pero mabilis lang siya, mabilis ang actually maintindihan to. So, kagaya ng kabilisan yan, mabilis rin yung break natin. So, 5:46 ang oras natin ngayon at ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika't makinig sa DZUP 1602.
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
Talakayang pangpalakasan, pwera bolahan.
Okay, nagbabalik ang Lab Kong Sports kasama si Teammate Wisdom, yes, at ako si Teammate Ivan. At kanina pinag-usapan namin yung mga BMI sa overweight. Haba ng BMI. In height, weight, okay na eh. Sabay kinumplikado mo sa BMI. Hindi naman siya komplikado. Actually, madali lang yan.
Oh, madali lang.
Kailangan hindi score mo ay 19 to
25.
Ayan. So, ang score mo kung 19 to 25 is normal over or under.
Either underweight ka or overweight
ayun
ka.
So, proper weight ka kung 19 to 25 ang score mo. So, may mga 11 tests pa tayo. Zipper
yes,
test
ito,
is...
ito, madali lang. Shoulder flexibility. Ang itong issue nga dito, sabi na zipper test, baka daw magbukas ng zipper.
Yan yung sinabi ng mga oh, deputy teacher.
Shoulder flexibility test.
O, syempre, naglolo ko lang sila. Oh. Pero, ang mangyayari dito is, sa madaling sabi, subukan mong abutin yung dalawang kamay, ayun, kamay
lagay
mo.
Lagay mo sa likod yung mga yung dalawang kamay mo. Tapos, hopefully, kung nag-aabot sila, okay, yun yung parang good.
Or yeah, aabot talaga yan. Parang parade dress lang yan sa, ano, diba? Elementary.
Oo, kaya-kaya ng mga bata. Okay.
Kung parade dress.
Oo.
Ganun ba yun? Hindi, pero kailangan yung isang elbow na nakataas.
Isang elbow nakataas.
So, over the over the head yung elbow.
Yung isa, niya, over okay the shoulder, isa under the shoulder. Tapos, kung mag... kung mag... mag-meet yung dalawang middle finger mo, may contact. Okay. Pag may gap, yung ibig sabihin medyo tight in shoulder. Pag nag-overlap, yung maganda, flexible siya.
Yun. Eh, paano naman yun, no? Sit and reach.
Sit and reach. So, ito yung nakaupo sila, tapos nakababa yung kamay. Ang test naman namin dito ay flexibility ng hamstring tsaka lower back. So, nakaupo sila sa hig, yung nakadikit yung likod nila sa wall. Tapos, they would try to bend forward as far as they can. So, tama, flexibility. So, maganda yan. Pag initial na yan, initial assessments for mga, pag maganda flexibility mo, okay yan for gymnastics, tama, diving, ganyan.
Step test.
Okay. Step test. So, ito yung cardiovascular endurance test na, let's say, meron kang step bench. Okay. Tapos, maapak siya doon, up and down. For 3 minutes. Tapos, titignan namin yung heart rate. So, ang maganda kasi dito is that, Malaman mo ngayon kung good endurance yung bata or
so hindi. Parang jogging to in place, no?
Parang jogging place.
Pero dinaya mo kasi akit ka ng step, bababa ka ng step, akit ka ng step, bababa.
Tapos may ano siya, parang may metronome ka, may beat na...
Ah, so kailangan mo sundan.
Kailangan nilang sundan.
So parang dance step rin siya. Jogging siya na dance step na yun, ano?
Hindi naman, parang ano lang siya, parang step aerobics.
Yun, so madaling sabi.
So, ang tinanong natin kasi is that pag mas mabagal yung heart rate mo, mas maganda. Kasi ibig sabihin, during exercise, hindi ka masyadong nahihirapan.
Tama.
Ganun sila. So, ito maganda kasi. Amazingly, nung ginawa namin to sa mga bata, hindi siya nagkakaproblema.
Kaya-kaya din ito. Kasi sa Baguio mo yung ginawa, di ba? So, lahat sila sanay na sanay umakit ng bundok, di ba?
Siguro. Sa malamig pa yung panahon.
O, yun. Push-up test.
Push-up test. Alam naman ng lahat ng push-up. So, ito naman. Kailangan na mag-push-up. Kailangan mag-counted. Kailangan maging 90 degrees yung pagbaba para maging 90 counted.
90 degrees ang kanilang kamay, elbow. Okay, sa elbow
para
point.
Makounted. Tapos, ito ay 1 minute, 20 repetitions per minute. Na meron siyang beat kasi. Okay. So, every 3 seconds, yung 1 repetition. Na kailangan nung nasabayan para sa step test. Na baka baguhin namin kasi usually, ang iba, hindi na nasusundan yung testers itself. Nahihirapan silang mag-set nung ano nung pace.
I see. Basic plank.
Basic plank. Ito yung nakaano sila. Paano nga ba? Nakatukod yung elbow, tapos nakababa yung toes. Tapos naka ano ka lang.
Straight body.
Straight body lang.
So parang naka-attention ka na nasa hig. Pero kailangan nakatukod yun ano. Nakatukod lang yun yung elbows mo
elbows
sa ground.
Tapos titimean lang namin tag do isometric endurance ng katawan nila.
So nakita rin dito yung core strength, no?
Core strength, tapos yun, maximum 90 seconds lang yung ginagawa namin.
Dun. Ayun. 40 meter sprint.
Ito, madali lang, 40 meters, takbo silang straight. Okay.
Kailangan ka may achieve na time?
Wala pa, kasi nga,
kailangan diba,
mag-set pa kami ng norms, okay. Di ba? So, so itong sa ano, itong medyo mahirap sa 40 meter sprint is that ito palang naging issue. Paano daw nila gagawin? Kasi nga, mahirap pag hindi naman daw lahat ng school, actually karamihan, walang 40 meters na straight na flat na area. Kasi malaki ang 40 meters.
Tama.
So, tanong nila, ano bang alternative? Pwede bang, for example, 20 meters na lang, tapos balikan.
Tsaka hindi rin sila sigurado kung ano, kung pataas ba ng konti o pababa ng konti.
Pababa, yun pala, sobrang bilis, pababa pala.
May konting incline or decline pala.
So, ito yung isang naging issue namin. Baka palitan din yung test na yun kasi hindi nga lahat makahanap ng 40 meters na area.
Standing long jump.
Ito, madali lang. So, nakatayo. Yung mga bata dito nakatayo lang tapos may tape na nakalagay. So hindi sila pwede umapak sa tape. Tapos tatalon lang sila na walang yung belo nila sa kamay lang, walang takbo. Tapos as far as you can.
Okay.
So yung madali lang siya kung gusto niyo malaman, pwede niyo i-try yan. Ang world record ng standing long jump ay 3.71 meters.
Palayuan to siyempre.
Malayo yun.
Pag inisip-isip mo mga siguro dalawang pintuan ang kailangan mong
lampas pa. Kaya parang pag umabot nga kami mga 250 cm sa klase, sa challenge, mataas na yan. Ito, 3.71.
Ah, talaga? Hexagon agility test.
Ito, hexagon agility. Ang agility kasi is change of direction, change of speed. Mm-hmm. So, nasa loob sa ng isang hexagon, tatalon sila palabas, paloob ulit, tapos lalabas sa isang side, paloob ulit.
For every side ng hexagon na nasa ground na dinrowing nyo, kailangan italon nila in
tatalon
and out. Tatalon
sila sa labas.
For every ano. Then, at kailangan mabilis rin sila sa paggawa ng movement na
yun. So, yung isang issue nila doon, paano gumawa ng hexagon. Sobrang dali lang. Tinuruan ko sila paano gumawa ng perfect hexagon.
May measurements yun. Sige. Ruler drop. Parang ito, napakadali nito.
Ruler drop, di ba? So, may ruler na nakaabang lang sila. Tapos may ruler na ihulog ng tester na hindi niya sasabihin kung kailan nahulog. Tapos pag nahulog na, sasaluhin niya lang.
Parang lahat ata ng mga tao sa elementary ginawa na yung scientific
project
na yan.
Diba? Tapos yun, may measure mo lang kung anong level na hawakan yung ano yung ruler.
Ito na ba yung pinakahuli? Hindi pa.
Ito pa.
Juggling. Pang circus to?
Medyo mahirap to. Makabaguhin namin kasi ang gusto nila gawin ay sipa na lilipat.
So magparang magbabali ka ng gamit mo yung paa.
So ang gusto namin, hindi, kamay yung gamit nila. Parang gusto namin, baka ay ano lang wall toss yung tennis ball kasi may ang complain ng mga bata masakit daw sa kamay.
At yung pinakahuli yung stork balance.
Stork balance.
One leg balance 'yun.
One leg to so nakatayo taas. Sila yung kamay nasa baywang tapos isang pa nakaangat. Tapos iaangat lang nila yung heel ng isang pa. So kung kailan sa mawala ng balance, yun din yung time. So mas matagal nang ma-hold 'yun. 'Yun. So imagine niyo na lang mga ano, mga in one school ginawa namin to in 120 na bata. Sobrang gulo. To sobrang
magulo nga yun. Pero masaya na pagbata. So ayun, maraming gagawin sila Teammate Wisdom para maayos natin ang development program natin para sa mga DepEd students at mga public high school students.
Yes.
And it's a long way to go. But ayun, nakikita niyo naman kung gaano ka primitive ang ang kailangan natin gawin na research.
Improvised.
Very simple but a very big task. Right away. So usually ang sinasabi nga nila ang unang step para magawa 'yung mga ganitong klaseng programa or mga objectives nga para sa sports tsaka sa larangan ng sports is 'yun nga napakalaki talaga. Pero once na mangyari 'yon, tuloy-tuloy na 'yun, maayos nila ano
sana.
Nila Teammate Wisdom 'yan. So ayun, sa susunod ulit na programa natin, magkikita tayo ulit at makakabalita ulit kayo ng sports at ang pagmamahal natin sa sports, no? Yun. So, ang oras po natin ngayon ay 5:56 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.